Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus paskelbė palaimintojų savo pirmtaką, tik 34 dienas bažnyčiai vadovavusį popiežių Joną Paulių I. Toliau mūsų laidoje apžvelgsime, ką praėjusią savaitę spauda ir interneto portalai rašė apie bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje. Laidos pabaigoje mūsų bendradarbė Aušra Čebatoriūtė pristatys savo pokalbį su jaunu pranciškonu, broliu Edvinu Jurgučiu. Visas interviu tekstas paskelbtas mūsų interneto portale. Sekmadienio rytą per mišęs aukotas Šventojo Petro aikštėje popiežius Pranciškus paskelbė palaimintoju popiežių Joną Paulių I, Albino Lučanį, kuris vadovavo bažnyčiai tik 34 dienas 1978 metų vasaros pabaigoje. Tačiau per labai trumpą savo pontifikatą užsitarnavo besišypsančio popiežiaus vardą. Beatifikacijos apeigos vyko mišių pradžioje, su prašymu įrašyti Joną Paulių II į bažnyčios gerbiamų palaimintųjų sąrašą į popiežių kreipėsi vyskupijos, iš kurios buvo kilęs naujas palaimintasis vyskupas. Popiežius Pranciškus atsakė lotynų kalba, perskaityta iškilminga beatifikacijos formulė.
Nos vota fratis nosi Renati Marangoni, episkopi Verunensi, Feltrensi, nenom plurimorum...
Patenkindami mūsų brolio Renato Marangoni, Beliūno ir Feltre vyskupo, daugelio kitų brolių vyskupų ir tikinčiųjų prašymą, gavę šventųjų skelbimo dikasterijos pritarimą, savo apaštališkąją gale leidžiame.
Ut venerabilis servus Dei, Ioannis Paulus Primus, Papa, beati nomine imposterum appelletur,
kad garbingasis Dievo tarnas Jonas Paulius I, popiežius, nuo šiol būtų vadinamas palaimintoju, ir kad jo minėjimas būtų švenčiamas kiekvienais metais, rugpjūčio 26 dieną, įstatymo nustatytose vietose ir pagal nustatytas taisyklės, vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Paskelbimo palaimintojų apeigų sekė mišių žodžio liturgija. Homilijoje popiežius Pranciškus komentavo šio sekmadienio evangeliją, kurioje kalbama apie Jėzų keliaujantį į Jeruzalę. Evangelistas pastebi, kad kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Tačiau į šios žmonės Jėzus kreipėsi ne itin maloniais, reikliais žodžiais. Negali būti jo mokiniu tas, kuris nemyli jo labiau už savo artimuosius, kuris neneša kryžiaus, kuris neatsiriboja nuo žemiškų gėrybių. Kokia yra šių jo įspėjimų prasmė? Mėgindamas atsakyti į šį klausimą, popiežius Pranciškus visų pirma atkreipė dėmesį į paskui Jėzų einančių žmonių gausybę.
Che cosa avrebbe fatto un qualunque maestro dell'epoca? O possiamo domandarci cosa farebbe un astuto leader?
Įdomu, ką būtų daręs kitas to meto mokytojas, arba ką darytų mūsų laikais gyvenantis lyderis, matydamas, kad jo žodžiai ir charizma pritraukia minias, kad vis didėja pritarimas tam, ką jis kalba. Pasak popiežiaus, mūsų laikais turime daug tokių pavyzdžių, ypač asmeninių ir socialinių krizių metu, kai esame ant ko nors supykę, ar išsigandę ko nors, kas kelia grėsmę mūsų ateičiai, tampame labiau pažeidžiami. Pasidavę emocijoms imame kliautis tais, kurie gudriai pasinaudoja visuomenės baimėmis, kurie mums prisistato gelbėtojais, žinančiais, kaip išspręsti mūsų problemas, nors iš tikrųjų jie nori tik valdyti. Jėzus to nedaro, kalbėjo popiežius, nes Dievo stilius yra kitoks.
Lo stile di Dio è diverso di questa gente perché egli non strumentalizza i nostri bisogni.
Jis nepiktnaudžiauja žmonių poreikiais, nesinaudoja jų silpnybėmis, kad sureikšmintų save. Jam nesvarbus skaičiai, jis nesiekia pritarimo, aklai nesirūpina savo sėkme. Priešingai, jam kelia nerima minė, kuri seka paskui jį su euforija ir nerimtu entuziazmu. Todėl jis nesiekia didinti tarp žmonių savo populiarumo, bet prašo kiekvieno atidžiai peržvelgti motyvus, dėl kurių jis paskui jį seka. Iš tiesų, sakė Pranciškus, žmonės eina paskui viešpatį dėl įvairių priežasčių, ir kaip matome, kai kurios jų yra labai jau žemiškos.
Dietro una perfetta apparenza religiosa si può nascondere la mera soddisfazione dei propri bisogni, la ricerca del prestigio personale.
Po tobulai pamaldžia išvaizda gali slėptis paprasčiausia savo poreikių tenkinimas, asmeninio prestižo siekimas, noras būti svarbiam, kontroliuoti padėtį, troškimas užimti vietą ir gauti privilegijų. Tačiau tai nėra Jėzaus stilius. Ir tai negali būti mokinio ir bažnyčios stilius.
Il Signore chiede un altro atteggiamento. Seguirlo non significa entrare in una corte o partecipare a un corteo trionfale.
Viešpats reikalauja kitokio požiūrio. Sekti juo nereiškia tapti dvariškiu ar dalyvauti triumfo eisenoje. Taip pat nereiškia apsidrausti gyvybės draudimu. Sekti tai nešti kryžių. Nešti, kaip nešė viešpats, savo ir kitų naštą. Dovanoti gyvenimą, gyventi stengiantis mylėti tokia dosne ir gailestinga meilė, kokia jis mus myli. Tačiau, kad sugebėtume taip gyventi, turime žiūrėti į jį, o ne į save. Mokytis mylėti, semtis meilės iš nukryžiuotojo. Mylėti, net jei tai reiškia aukos kryžių, tylą, nesupratimą, vienatvę, kliūtis ir persekiojimą. Jėzus mūsų prašo, gyvenkite pagal Evangeliją be jokių kompromisų.
Fratelli e sorelle, il nuovo beato ha vissuto così, nella gioia del Vangelo, senza compromessi.
Broli ir seserys, tęsė Pranciškus, toks buvo naujas palaimintasis. Jis gyveno kupinas Evangelijos džiaugsmo be kompromisų. Jis įkūnijo mokinio neturtą, kuris reiškia ne tik atsiriboti nuo materialinių gerybių, bet visų pirma, nugalėti pagundą, statyti save į centrą ir siekti savo šlovės. Popiežius Jonas Paulius I su šypsena sugebėjo perteikti viešpaties gerumą.
E bella una chiesa con il volto lieto, il volto sereno, il volto sorridente. Una chiesa che non chiude mai le porte.
Graži yra bažnyčia, kurios veidas linksmas, giedras ir besišypsantis, kuri niekada neuždaro durų, kuri neslegia širdžių, kuri nesiskundžia ir neturi nuoskaudų, kuri nėra pikta ir nepakanti, kuri nėra suniurusi, kuri negyvena praeities nostalgija, sakė Pranciškus ir ragino prašyti šį mūsų tėvą ir brolį, kad jis mums išmelstų sielos šypseną. Prašykime to, ko jis pats prašydavo.
Signore, prendimi come sono, con i miei defetti.
Viešpatie, priimk mane tokį, koks esu, su mano ydomis, su mano trūkumais, bet padaryk mane tokį, kokio tu nori.
Ma fammi diventare come tu me desideri. Amen.
Mišių pabaigoje prieš palaiminimą popiežius vadovavo tradiciniai sekmadienio viešpaties angelo maldai. Šią progą jis pasveikino Jono Pauliaus I skelbimo palaimintojų iškilmę atvykusias oficialias delegacijas, tarp jų Italijos prezidentą ir Monako kunigaikštystės premjerą, taip pat gausius tikinčiuosius iš naujo palaimintojo gimtosios vyskupijos ir iš vyskupijų, kuriuose jis tarnavo. Galiausiai popiežius paragino visus malda kreiptis į mergelę Mariją, kad ji išmelstų taikos dovaną visam pasauliui, ypač kenčiančiai Ukrainai. Ji, pirmoji ir tobula viešpaties mokinė, te padeda mums sekti Jono Pauliaus I gyvenimo pavyzdžių ir šventumu.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Apžvelgime, ką praėjusią savaitę spauda ir interneto portalai rašė apie bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje.
Rugsėjo 1 dieną Lietuvoje įsigaliojo gairės reglamentuojančios katalikų bažnyčios dvasininkų, pašvestojo gyvenimo institutų ar apaštališkojo gyvenimo draugijų narių ir kitų bažnyčioje tarnaujančių asmenų elgesį su nepilnamečiais ir pažeidžiamais suaugusiais. Dirbantys su nepilnamečiais ir pažeidžiamais suaugusiais, bažnyčios atstovai privalo laikytis gairių ir jomis vadovautis. Jos turi padėti išlaikyti gerus santykius su nepilnamečiais ir pažeidžiamais suaugusiais bei užtikrinti tinkamą sielovadą. Su gairėmis galima susipažinti Lietuvos vyskupų konferencijos svetainėje. Ketvirtadienį prasidėjo Trakų Dievo motinos Lietuvos globėjos atlaidai. 2022 m. rugsėjo 1-8 dienomis Trakuose tradiciškai vyksta Trakų Dievo motinos Lietuvos globėjos atlaidai. Trakų Dievo motinos atvaizdas yra pirmasis paveikslas Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje oficialiai vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiustomis auksinėmis karūnomis. Kauno arkikatedroje vyko šventosios mišios su akademinė bendruomenė. Rugsėjo 1-osios proga iš Kauno arkikatedros bazilikos arkivyskupas Kęstutis Kėvalas siuntė sveikinimą jaunimui, moksleiviams ir studentams, ugdymo įstaigų ir universitetų vadovams bei visoms bendruomenėms. Sveikinimą mokytojams su rugsėjo 1-ąją išplatino ir Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. Paskutinį vasaros sekmadienį Šiluva sualsavo laisvės džiaugsmu bei artėjančiomis šilinėmis, kurios vyks rugsėjo 7-15 dienomis. Padėkos už laisvę sekmadienis su tradicinėmis eisenomis kasmet atkreipė dėmesį į Dievo stebuklais paženklintą Šiluvo šventovę Raseinių rajone, kur jau visai netrukus nuvilnys didieji švenčiausios mergelės Marijos gimimo atlaidai. Rugpjūčio 17-24 dienomis įvyko Vilniaus Šventojo Kazimiero grigališkojo choralo studijos organizuojamas tradicinis kasmetinis renginys – grigališkojo choralo savaitė. Šiemet šie saviti vasaros kursai, kuriuose kasmet dalyvauja grigališkojo choralo mėgėjai ir puoselėtojai iš Lietuvos ir užsienio, buvo surengti Prancūzijoje. Grigališkojo choralo sostinėje Solemo Šventojo Petro Benediktinų vienuolyne vykusią savaitę vainikavo koncertas Lemano katedroje. Gausiai susirinkusių savaitės dalyvių iš Lietuvos, Lenkijos, Švedijos, Luksemburgo laukia intensyvi programa. Teorinės studijos su benediktinais, giedojimo pratybos iš specialiai parengtų savaitės giesmynų. Jau 16-ąjį kartą vykusios grigališkojo choralo savaitės rengėjai kitamet visus kvies į grigališkojo choralo savaitę Marijampolėje. Homo kultus – mažosios Europos pokalbiai erdvėje – pokalbis su Ingrida Gudauskene apie žmogiškųjų santykių dramas Biblijos puslapiuose. Knygos Biblijos vyrai ir moterys kryžkelėse autorė teigia, kad ieškodami vienas kito, Biblijos vyrai ir moterys dažnai atsiduria kryžkelėse. Jose jie patiria visko – egzistencinių duobių ir neįtikėtinų jų įveikų, santykių griučių ir reikšmingų naujų pradžių. Peržengti tas duobes juos gena nenumaldomas kitos mens poreikis ir ilgesys. Kiekvienam aš reikia tu. Biblija žino – santykis nėra lengvas užsiėmimas. Mirė žurnalistas, eseistas, kino scenaristas Pranas Morkus, Katalikų radio mažosios studijos bendradarbis, už laidą Kultūra ir religija paskelbtas pragiedrulių laureatu.
Jūs klausotės Vatikano radio. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Mūsų bendradarbė Aušra Čebatoriūtė pristato savo parengtą interviu su pranciškonu broliu Edvinu Jurgučiu. Visas pokalbio tekstas paskelbtas mūsų interneto portale.
Bažnyčioje pakankamai dažnai galima išgirsti keliant jaunimo netikėjimo problemą. Atsakomybę esame linkę suversti sekuliariai aplinkai, šiuolaikiniai kultūrai ir kitoms priežastims. Tačiau ar tikrai šiuolaikinis jaunimas yra mažiau tikintis nei anksčiau? Kas šiandien bažnyčioje patraukė jauną žmogų ir kas joje sužavėjo rugsėjo mėnesį amžinuosius įžadus priimsiantį brolį pranciškoną Edviną Jurgutį. Pašnekovo teigimu, jaunuoliai paprastai neturi labai blogos patirties susijusios su bažnyčia, o kartais tiesiog net neturi jokio santykio su ja. Todėl pakalbinti, pakviesti prisijungti prie vienos ar kitos grupelės, veiklos, jie nustemba ir prastaria negalvoja, kad bažnyčioje gali būti taip smagu ir įdomu. Man atrodo svarbiausia, kad jaunuoliams išliktų įspūdis, kad bažnyčioje visų pirma gera būti. Kad bažnyčia yra ta vieta, kurioje smagu, kur galima rasti atsakymus į svarbius klausimus ir atrasti tai, kas gyvenime prasminga. O kai tas pats jaunas žmogus sugrįžta subrendęs, pradeda ruošti sutvirtinimo sakramentui, tada galima atsisėsti ir pakalbinti, ką rinkiesi gyvenime, kas padeda pasverti prioritetus, kas padeda pasirinkti. Tada galima pradėti evangelizaciją ir katechizaciją. Kartais labai skubame per 9 mėnesius ar metus tą žmogų atversti ir sukatechizuoti. O tai vis dėlto ilgas procesas, sako brolis pranciškonas Edvinas Jurgutis. Pasakodamas apie savo tikėjimo kelionę, jis pažymi bažnyčios grožį pradėjęs pažinti tuo met, kai seserų pranciškonių pakviestas prisijungė prie jaunimo eucharistinio sąjūdžio. Brolis juokiasi prisiminęs, kad jame leisti laiką būdavo taip smagu, jog jame su broliu pasilikdavo tol, kol būdavo išvaryti namo.
Nu ir kas gali pakviesti, tai vis tiek kažkurio metu ir tas, kad Dievas pats pakviečia. Tai buvo vienas rekolekcijos, kur dalyvau rekolekcijose. Ir šiaip pat atėjo tas laikas, kad girdžiu vieną kitą liudimą, kaip žmonės pasirenka Dievo gyvenimą, kaip pagal jo mokymą seka gyvena, kaip keičia jų gyvenimus, kaip pripildo ten ramybės, meilės, atleidimo, tiesos. Nu, šiaip buvo įnuojęs, aš tą tikėjimą kaip mokymą pažįstu jau gan gerai. Ir pirmą komuniją sutvirtinimus, po to patarnavau bažnyčių, ten pats po to tos vaikus savanoriavau. Su jais tą vadinimu kaip vadovas kurdau, tai aš, sakykim, kaip mokymą bažnyčios, tai jau gerai žinojau. Bet kad jis būtų gyvas manį, ar taip gyvenčiau, tai nelabai, nelabai. Ir per tas vienas rekolekcijas kažkaip buvo. Nu ir labai išgyvenau tą dviveidiškumą, kad viską žinau, bet ir tada gyvenau taip, kad sekmadienį kataliks, šeš dienas ne kataliks. Šį vatą jaučiu ir toks buvo toks kvietimas ir džiuoti tada. Jo, tad per maldą atsiskau renkuosiu, kuris tas toks graži malda, jo, kad viską ką reiks, pasirenku ir darysiu. Ir nuo to jo prasidėjo, kad kažką kaip Dievas pradėt kviesti, ten vieno dalyko, ten kito, ten apkalbų, kiek tų visų patyčių atsisakyti, rūkimo, alkoholio, ir po truputį po to pasirinkimo, taip labai vidui kvietė atsisakyti, bet ne tai, kad tai čia man privaloma, nes tą žinojau labai senai, bet čia, kad toks vidinis kvietė, kad ir taip biškai taip jaučiu, kad mane jau vedė link tokio šventesnio Edvino varianto.
Visą pokalbį, kurio metu su broliu pranciškonu Edvinu Jurgučiu kalbėjomės apie jaunimo evangelizaciją ir sielovadą Lietuvoje, skaitykite Vatikano žinių portale.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.